Қанытсыз періштеге тең екен едім. Қиналсаң көңілің мен демеген едім. Маған уайым болатын сауалдарым бар демегенің. Айым демеген әр кеш сайын қасымда жүрмеген едің. Әзілдесем жымиып күлмеген едің. Маған қайғы болатын сұрақтарыма үндемегенің. Айтшы шыныңды қайғы мұңыңды қиындап барады халім бүгінгі жасырмай айтсаң барлық сырыңды құрайын үйден әппақ шымылдығыңды. Сезімді қалайша қарағылайын жүрегіңді. Сеніммен аманат еткен таза қылайын. Ай таза қылайын күйіп барамай қандай шара қылайын. Мен құрбанмын жолыңда қаза болайын. Ақ жүректі атыңды тілім деп жазып жара қылайын. Айтшы шыныңды қайғы мұңыңды қиындап барат халім бүгінгі жасырмай айтсаң барлық сырыңды құрайын үйден әппақ шымылдығыңды. Айтшы шыныңды қайғы мұңыңды қиындап барат халім бүгінгі жасырмай айтсаң барлық сырыңды құрайын үйден әппақ шымылдығыңды.
Мам.
Не? Ақшаны тағы құртып келдің бе?
Жоқ. Мам.
Не болды енді?
Мен алтынай жақсы көрем.
Не дейді?
Мен үйленем, мам.
Кімге?
Алтынай.
Сен де ауруға кім тиеді?
Ауру емеспін.
Сорлы, аурусың сен! Аурусың!
Бәуір емеспін!
Айтшы шыныңды қайғы мұңыңды қиындап барат халің бүгінгі жасырмай айтсаң барлық сырыңды құрайын үйден әппақ шымылдығыңды. Айтшы шыныңды қайғы мұңыңды қиындап барат халің бүгінгі жасырмай айтсаң барлық сырыңды құрайын үйден әппақ шымылдығыңды.